dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Presidenti tha që intervistohet për të tretën ditë me radhë në zyrën e prokurorit të specializuar në Hagë. Në Maqedoninë e Veriut mbahet sot dita e tretë dhe kryesore e zgjedhjeve parlamentare. Kompania amerikane Moderna jep shenja premtues për vaksinën kundër COVID-19. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në zyrën e prokurorisë specializuar në Hagë për të tretën ditë me radhë do të intervistohet sot presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Thaçi është paraqitur atje me ftesë të prokurorit të specializuar. Zyra e prokurorit të specializuar ka njoftuar muajin e kaluar se më 24 prill ka paraqitur një akt akuzë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit kundër presidentit Thaçi, kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli dhe disa të tjerëve, emrat e të cilëve nuk janë bërë publik. Pas intervistimit të hënën, në ditën e parë, Thaçi ka thënë se është diskutuar për çështje sqaruese teknike dhe për interesimin e prokurorëve për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Të martën Thaçi nuk është deklaruar për media. Akt akuza e paraqitur ka kaluar tani në duart e gjykatësit të procedurës paraprake, i cili ka maksimum 6 muaj kohë nga muaji prill për ta konfirmuar ose hedhur poshtat. Firma bioteknike amerikane Moderna tha se vaksina e saj eksperimentale kundër sëmundjes që e shkakton koronavirusi COVID-19 ishte e padëmshme dhe nxiti përgjigje imune te të 45 vullnetarët e shëndetshëm që morën pjesë në një studim të fazës së hershme. Qeveria e Shteteve të Bashkuara e mbështet vaksinën e Moderna, se cila së shpejti do të hyjë në fazën e fundit të testimit klinik. Moderna tha se synon të regjistrojë rreth 30.000 njerëz për testimin e fazës të tretë që nisë më 27 korrik. Dhjetra vaksina kundër COVID-19 janë në fazat ndryshme të testimit në gjithë botën. Anthony Fauci, drejtori i Institutit Kombëtar të SBA-s për alergji dhe sëmundje infektive, ka shprehur optimizëm të kujdesshëm se së paku një vaksinë do të mund të zhvillohet deri në fund të këtij viti apo në fillim të vitit 2021. Më shumë se 1 milion njerëz mund ta kenë lënë pirjen e duhanit, prej se ka shpërtyr pandemia koronavirusit në Mbretërinë e Bashkuar, thot një studim i organizatës Aksion për Duhan, Pirjen dhe Shëndetin me seli në Londër. Nga ata që kanë lënë duhanin në 4 muajt e më parshëm, 41% kanë thënë se ky vendim ishte përgjigje e drejtë për drejtë ndaj koronavirusit. Aksioni për Duhan, Pirjen dhe Shëndetin tha se sondazhi është kryer në periudhën 15 prill 20 qershor me një mostër përfaqësuese prej 10.000 personash. Mbi 1 milion duhan pirës mund të kenë arritur të andalojnë duhanin që kur COVID-19 ka goditur Britaninë, por milionat të tjerë kanë vazhduar duhan pirjen, tha drejtoria organizatës Deborah Arnott. Rreth 7 milion njerëz në Mbretërinë e Bashkuar kanë qenë duhan pirës në vitin 2019. Autoritetet thanë se një person ka vdekur dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga përplasja dy trenave në Republikën Çeke. Kjo është aksidenti i dytë fatal që ndodh në hekurudhat e Çekisë këtë muaj. Sipas shërbimeve të emergjencës, treni i pasagjerëve është përplasur me një tren mallrash pranë Çeski Brodit, 30 kilometra në lindje të Pragës, mbrëmjen e së martës. Ekipet e shpëtimit kanë punuar gjatë gjithë natës për të nxjerrë të plagosurit. Sipas tyre, së paku 35 njerëz janë plagosur, 8 nga ta në gjendje serioze. Njërin nga makinistët e trenit ka vdekur gjatë përplasjes. Më 7 korrik, një përplasje tjetër e trenave në Çeki ka lënë 2 njerëz të vrarë dhe 24 të plagosur. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Maqedoninë e Veriut po zhvillohen sot votimet për zgjedhjen e 120 deputetëve të legjislaturës së re parlamentare. Votimi po zhvillohet në kushte pandemie, me maska dhe masa të tjera mbrojtëse nga COVID-19. Të drejtë vote kanë rreth 1.8 milion qytetarë, ndërsa në garë janë 15 parti politike dhe koalicione. Votimi do të zgjas deri në orën 21. Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, vendvotimet janë hapur me kohë dhe deri në orën 11 në votime kanë dalë 11% e atyre me të drejtë vote. Nga Shkupi, raportoni Sufka Ndriu.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut sot janë drejtuar kutive të votimit për të zgjedhur përfaqësuesit të tyre për përbërjen e re të kuvendit. Këto janë zgjedhjet e 10-ta parlamentare dhe të parat në kushtet e pandemisë me protokollet e veçanta shëndetësore për mbrojtjen nga koronavirusi që shkakton sëmundjen COVID-19. Të drejtë vote kanë rreth 1.8 milion shtetas, të cilët do të zgjedhin 120 deputetët e kuvendit republikan, apo nga 20 në çdo njërën nga 6 njësitë zgjedhore, sipas sistemit proporcional me lista të mbyllura. Sipas Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve, procesi i votimit ka nisur me kohë dhe po zhvillohet pa probleme.
Sipas informacioneve të cilat erdhën deri te Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, të gjithë vend votimet janë të hapura në ora 7 në mëngjes dhe votimi zbatohet pa pengesa. Votimi i sotshëm do zgjat deri në ora 21, ndërsa në bazë të dhënave të cilat i akumuloi Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, numri i përgjithshëm i votuesve të cilët deri në ora 9 kanë dalur në votim është 94.167 votues, thënë kjo në përqindje 5.19%.
Ka deklaruar zëdhënësi i KSHZ-së Admir Shabani. Votuesit në pikat e votimit nuk lejohen të futen pa maska dhe dezinfektim të duarve. Nga KSHZ-ja kanë thënë se procesi zgjedhor është i sigurt në aspekt të shëndetësor, andaj edhe i kanë ftuar qytetarët që pa frikë të dalin dhe të votojnë.
Apeliram në gregjanit të izlezat dhe glasat i da bidet sigurni dhe ka site uslovi se ispolnit i za bezbedno glasënje.
I bëjthirje qytetarëve që të dalin të votojnë pasi të gjitha kushtet janë krijuar për votim të sigurt, para se gjithash për shëndetin e tyre dhe të atyre që janë të kyçur në organizimin e këtij procesi zgjedhor. Duhet vetëm se të respektojnë procedurat dhe protokollet e institucioneve shëndetësore dhe gjithçka do të jetë në rregull, ka deklaruar kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Oliver Derkovski. Në garë për të fituar ulse në përbërjen e re parlamentari janë 1578 kandidat të 15 partive politike dhe koalicioneve, por beteja kryesore zhvillohet mes dy partive maqedonase, LSDM së ishë kryeministrit Zoran Zaev dhe partisë më të madhe opozitare VMRO-DPMN që drejtohet nga Hristian Mickovski, si dhe dy partive shqiptare. Bashkimi Demokratik për Integrim që drejtohet nga Ali Ahmeti dhe Koalicionit Aleanca Alternativa që drejtohet nga Zjadin Sela. Në këto zgjedhje për herë të parë që nga pavarësia e Maqedonisë së Veriut në vitin 1991 u krijua një koalicion parazgjedhor midis një partie maqedonase dhe një partie nga bloku shqiptar. Lidhja Socialdemokrate dhe Lëvizja Besa garojnë së bashku në këto zgjedhje. Fushata zgjedhore u shënuan nga premtimet ekonomike për paga dhe pensione më të larta, projektet e infrastrukturës, si dhe mesazhe nacionaliste dhe lëshim pothuajse të përditshëm të regjistrimeve të paligjshme audio dhe video, në të cilët aktorët politik dyshoheshin se ishin të kapur në biseda të dyshimta për krim dhe korrupsion. Akuzat janë zhvilluar kryesisht mes VMRO-së dhe LSDM-së. Bashkimi Demokratik për Integrim në këto zgjedhje doli me idenë një kryeministri të parë shqiptar, ndërsa opozita shqiptare me moton tani është koha për ndryshim. Procesin e zgjedhor po e mbikëqyrin 2508 vëzhgues vendor dhe të huaj. Ministria e Punave të Brendshme ka angazhuar rreth 6000 forca policore për të siguruar mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Sipas kodit penal, çdo keq përdorim apo manipulim i procesit zgjedhor, si blerje votash, presion ndaj votuesve, votim familjar dhe fotografimi i votës, paraqesin vepra penale dhe dënohen nga 3 vjet e gjysmë deri më 15 vjet burg. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Procesi i vetingut në drejtësinë e Kosovës do të kthehet në pikën zero, thonë antarët e dorëhequr të grupit të ekspertëve të pavarur të cilët ishin duke përgatitur skenarin e këtij procesi. Ministria e Drejtësisë tashmë ka dërguar në qeveri propozimin me emrat e përbërjes së re të këtij grupi. Një veprim i tillë nga shoqëria civile shihet si tendencë për zvaritje dhe blerje të kohës që vetingu të mos ndodhë shumë shpejt. Kronike Taulant Qenajt.
Krijimi i një grupi të ri punues për procesin e vetingut në sistemin e drejtësisë në Kosovë po shihet si politikë dhe blerje e kohës që vetingu të mos ndodhë shumë shpejt, thonë antarët e dorëhequr të grupit të ekspertëve të pavalur. Vetingu është procesi rivlerësimit të figurës së prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe ka për qëllim rritjen e tyre profesionale, luftimin e korrupsionit dhe ndikimin e krimit të organizuar, politikës dhe elementeve të tjerë të paligjshëm në dhënien e drejtësisë. Ky grup, që ishte formuar nga qeveria e udhëhequr nga Albin Kurti në fund të muajit shkurt të këtij viti, dha dorëheqje një javë më parë. Pjesë e këtij grupi ishte edhe Arbresha Luxha, drejtoreshe e grupit për studime juridike dhe politike. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se në javën e parë të korrikut, grupi ka pranuar një email nga drejtori i zyrës ligjore të Ministrisë së Drejtësisë, Adrian Bajraktari, përmes së cilës i ka informuar që ministri i Drejtësisë, Selim Selimi, ka vendosur të krijojë një grup të ri punues.
Qëllimi unë si grupi ekspertë asnjëherë nuk ka qenë që të jemi servisi partive politike, pra që shërbim partive politike, po kemi pas një qëllim të pastër që të ofrojmë ekspertizën dhe një uri tona lidhur me këtë fushë kaq të rëndësishme për sundimin e ligjit në Kosovë.
Si pasaj, grupi ekspertëve nuk do të mund të ishte pjesë një grupi më të madhë të njerëzve, ashtu si që ka kërkuar qeveria.
Do të kishte efekt negativ në qofë se ne do të vazhdonim t'jemi pjesë e një grupi kaq të madhë, dhe ku rol kryesor duket se do të kenë aktert cile do duhet ishin subjekt i procesit vetingut, dhe ku qëndrimi i shumicës prej tyre tash në është publik dhe është kundër një procesit të tillë.
Edhe antari tjetër që është dorëhequr, avokati Kujtim Kërveshi, thot për Radio Evropa e Lirë se antarët e grupit të ekspertëve nuk kanë mundur të bëhen pjesë një grupi të njerëzve që nuk kanë të kaluar të pastër profesionale.
Si pasojë një letër shkëmbimi, kisha me thonë, të një drafti të një vendimi të ri që qeveria pastaj e pati propozuar, ne kuptuam se strategjia dhe metodologjia e qeverisë është krejtësisht ndryshe nga ajo që ne ishim angazhu dhe nuk ishte asnjë arsye se ne duhet të vazhdonim të angazhoshim.
Si Logja edhe Kërveshi, propozimin e qeverisë për gjithë përfshirje e shohin si tendencë për të zvaritur reformat në sistemin e drejtësisë dhe për të prolonguar procesin e vetingut. Sipas Kërveshit, nuk ka kushte për një pjekuri politike dhe institucionale që vetingu të ndodh.
Kam bindjen që nuk ka një gatishmëri për të punuar sinqerisht në hapa konkret për të arritur deri te vetingu. Kjo dëshmohet edhe me veprimet e fundit të qeverisë Republikës Kosovës. Për bindjen time, për ndryshimet e tilla nga qeveria Republikës Kosovës kanë vetëm në qëllim që të arrijë një blerje të kohës e që vetingu të mos bëhet me hapat të cilët kishte nisur këtë vit.
Në Ministrinë e Drejtësisë thonë se ideja për zgjerimin e grupit kishte ardhur pas takimit që kishte pasur Ministri i Drejtësisë Selim Selimi dhe zëvendës kryeministri Dritan Selmanaj me grupin e ekspertëve. Në përgjigjen me shkrim të zyres për media të kësaj ministrie, thuhet se ideja e qeverisë ka qenë që të ketë një gjithëpërfshirje, duke përfshirë edhe aktorë të tjerë të sistemit të drejtësisë në Kosovë, si dhe përfaqësues të ambasadave të huaja. Pas dërgimit të propozim vendimit për përbërjen gjithëpërfshirëse të komisionit dhe termat e referencës që do të propozoj sistemin e llogaridhënies duke përfshirë edhe vetingun dhe mundësinë që përbërja më parshme e ekspertëve të jetë pjesë e këtij grupi, ata kanë vendosur mos të dërgojnë komente, thuhet në përgjigje. Ky propozim për përbërjen e grupit të ri punues tashmë është dërguar në qeveri dhe pritet që të hyjë në rendin e ditës në mbledhjen e radhës për miratim nga kabineti qeveritar. Më tetë kurik, pasi kishin pranuar me shkrim propozimin e Ministrit të Drejtësisë Selim Selimi, që grupi duhet i bashkoheshin edhe njerëz të tjerë të institucioneve të drejtësisë, shtatë antarët e këtij grupi vendosën të japin dorëheqje. Dorëheqjen ata bën të ditur përmes një letre që i kanë dërguar Ministrit të Drejtësisë Selim Selimi dhe Kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti. Ky grup ishte formuar me 28 shkurt nga qeveria e kaluar e udhëhequr nga Albin Kurti. Antarët e këtij grupi ishin duke dhënë ndihmën e tyre në mënyrë vullnetare dhe kishin për qëllim të ofronin skenarin e reformës në veting apo procesin e verifikimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Pjesë e këtij grupi ishin profesor universitar dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.